Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesia, përsërin takimin ton njavor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të solemnitetit të festës së korpit e të gjakut të Krishtit. Festa e korpit e gjakut e Krishtit është mister i pakapshëm për mendjen ton njerëzore, nëse nuk ndriçohet nga feja, nëse nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit Zot e shpëtimtar. Kjo fest na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tër vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj është dhe konsiderohet gjithni si më i shejti ndër të gjitha sakramentet. I shetnushmi sakrament i Eukaristis është kujtese gjallë e flimit e Krishtit shëlbus, themeluar atë ejtet të cilin e quajmë të shenjt e të madhe të Pashkëve, kur shpëtimtari njerëzimit Jezusi kremtoi Pashkët e tij të fundit me apostujt e vet. Ishte darka e mbrame, përmbushja e darkës së Pashkëve hebreike dhe përurimi i ritit eukaristik. Kështu pra në Eukaristin shejte, Jezusi vërtet dhuron korpin e gjakun e tij e bëhet bukë gjallë, ushqim i pashtershëm për të gjithë shekujt e shekujve për mbar njerëzimin. Eukaristia, themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është sakramenti intim, sakramenti familjar. Prandaj në kishën e lashtë, kur jepej kungimi i shejt, shqiptoheshin fjalet Sancta Sanctis, dhurat e shenjt për shenjtoret. Kështu, se cili me parë të shqyrtoj mirë vetë vetën e vetëm pastaj të ngrën nga kjo buk e të pi nga ky kelk. Megjithse Eukaristia është forcë e cila shkon për te meritave të kishave tona, sepse në këtë sakrament Zoti Jezus është gjithni për udhë, drejt botës, udhëve të njerëzimit. Për këtë fjale, Zotit të kësaj feste nafton të bëhemi edhe ne rrugë Krishtit që përshkon botën me dritën e ti jetëdhënëse, me ushqimin hynor. Në bukën eukaristike, ne pra bashkohemi me Krishtin, e lëm vetën të depërtohemi, të përshkohemi nga ai që është Zot krijus e shëlbus. Jeta jon shkrihet me të tijen, shndrohet në jetën e ti hynore, që është dashuri e gjallë. Kështu, kremtimi dhe adhurimi eukaristik bëhet pjesë domosdoshme për të bashkuar për herë e më tepër me shëlbusin ton, Jezu Krishtin. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj feste.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbar populli u përgjigj një zëri: do t'i zbatojmë të gjitha fjalët që i tha Zoti. Mojsiu i shkroi të gjitha fjalët e Zotit. Në mëngjes herët u çua dhe ndërtoi një lter rrëz malit me 12 gur ngulur për 12 fiset e Izraelit. Atëherë urdhëroi të rinjve të Izraelit të flijojnë flitë e shkrumbimit. Flijuan edhe flitë e pajtimit, viça në nder të Zotit. Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e qiti në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi mbi lter. Atëherë, mori librin e beslidhjes dhe ja lexoi me zë të lartë popullit. E populli u përgjigj: gjithçka tha Zoti, do ta zbatojmë, e do të jemi të dëgjushëm. Atëherë Mojsiu e mori gjakun dhe e stërpiku popullin e tha: ky është gjaku i beslidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të gjitha këtyre fjalëve. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shënpalit Apostull drejtuar hebrejve. Vëllezër, erdhi Krishti, kryeprifti të mirave të ardhura. dhe në për një tend më të madhe dhe më të përsosur, të punuar jo me dorë, do me thënë jo të kësaj krijese, dhe në përgjak jo të cjepve dhe të mzetërve, por në përgjak të vetë, hyri një herë për gjithmonë në shenjtrore në shenjtroreve dhe fitoi shpërblimin përfundimtar. Dhe një mend, në qoftë se gjaku i stërpikur i cjepve dhe i mzetërve dhe hini më shtjerë si shenjtron të papastrit, duke a pastruar ritualisht trupin, sa më tepër gjaku i Krishtit, i cili në për shpirtin a mshuar, ja flioj vetë vetën hyjt por si flitë pa njollë, do të pastroj ndërgjigjen ton nga veprat e vdekura për t'i shërbyer hyjt e gjallë. Për këtë arsye, a i është ndërmjeci i beslidhjes së re, që me anë të vdekjes për shpërblim të fajeve të bëra në kohën e beslidhjes së parë, të grishurit ta fitojnë trashëgimin e premtuar të përjetshëm. Fjala e Zotit.
Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qieli. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetojë për amshim. Leximi i Ungjillit të Shejt sipas Markut. Ditën e parë të pabrumeve, kur flijohej qengji i pashkëve, nxënësit i tha Jezusit: "Ku dëshiron të shkojmë e të përgatisim darkën e pashkëve?" Jezusi i dërgoi dy prej nxënësve të vet dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do të takoni një njeri që mbarti një katrov uji. Shkoni pas tij. Ku të hy ai, thoni të zotit të shtëpis." Mësuesi thot: "Ku është salloni im, ku do të mund ta ha pashkën me nxënësit e mi?" Ai do t'ju tregoj në kat një dhomë të madhe të shtruar e të përgatitur. Aty na përgatitni darkën. Nxënësit u nisën, arritin në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe përgatitën darkën e pashkëve. Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën, e bekoi hyjin, e theu, u adhë nxënësit e vet e tha: "Merrni. Ky është korpi im." Pastaj mori gotën, u falenderua dhe u dha. Të gjithë pinë prej saj. U tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Për të vërtet, po ju them, nuk do të pi më prej frytit e herdhis deri atë ditë kur do të pi të ri në mbretrin e Zotit." Pasi e kënduan himnin, u nisën drejt malit e ullimve. Fjala e Zotit. E tani, komentin e leximeve e biblike, homelin e kësaj feste të korpit e gjakut e Krishtit, do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donue Gjergji. Ta dëgjojmë.
Leximin e sotëm nga libri i Daljes, Mojsiu flet për krijtë e hebrejve. Për izraelitë, gjaku është shenjë e simboli beslidhjes të edinte çdo hebrej. Edhe popujt tjerë të asaj kohe, gjaku shënon paktin ose kontratën, apo beslidhjen e aleancës në mes dy palëve, shpesher jo të barabarta, të imperatorit me mbretët vazal, apo në mes të mbretit dhe fesnikve të ti, ose në mes pronarve të mbajtë të tokave dhe qira marzve. Në këto beslidhje, pakte aleonca hyje e lirisht, e lirja bëhet e përhershme e vullose e më gjatë. Kjo është ajs fundi për beslidhjen më të hershme në Bibel, si është ajo në mes Zotit dhe Abrahamit. Në kohën në të cilën bëhet fjalë për beslidhjen tjetër në Bibel, ajo që Zoti e boni me popullin e zgjedhur përmes Mojsiut, gjaku ka një domethënie të re. Ka gjaku nuk paraqet një kanosje, rrezik gjakderdhe, a një gjak flijimi, pastrimi, si na përshkruhet në librin e Daljes dhe në letrën drejtue hebrejve. Tash beslidhja me Zotin është e vullosur me fli, sakrificit që li është akt tetar, akt kulti, që i kushtohej vetëm Zotit. Gjaku, jeta baktive, i kushtohet Zotit. Libri i Daljes përshkruan gjarjen e beslidhjes në mes Zotit e popullit të zgjedhur. Mojsiu i tregoi të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret, mbar populli përgjigjej në zonë, do t'i zbatojnë të gjitha fjalët që i tha Zoti. Mojsiu ndërtoi një elter
E vendosi mi gjumëzët gur, gjumëzët fiset e Izraelit e paracituna në këta gur. Urnoj të flijuën frite shkrumbimit dhe frite pajtimit, vica në ndërë të Zotit. Mojsiu gjumëse me gjakut të kynë e qitë në elter, aj e shënon pranin e Zotit. E gjumësen tjetër në disa em, mandej e stërpiku popullin e tha, kjo është gjaku i beslidhje që Zotit lidhi me ju rejshtiti. E popullit përgjigjej, gjithë shka ta Zotit do të zbatojnë e do të jemi të ndëgjushëm. Zotin Jezu Kristi në themelimin e kungimi qenjt e uharistis i modifikon pak fjallet e mëjësirë e do të thotë kjo është gjaku jem i beslidhje së rej. Oshtë i praktike njoftun dhe pranushme universale se njerëzit, familjet e popullit kishin frit sakrificat e veta dhe i zotave hyrive. Që njoftë të dëshira e sinime të njerëzve e njerëzimit dhe të u përgjesh nevojave tona Jezusës të melej frim sakrificën kushtu e Zotit kli për excellence mundësin të shosë Zotit se ne e duam atë dhe i apim dërimin kujtin kushtimin ati flia e meshës. Kjo është ajo vazhdimësia dhe përmbledhja e të gjitha flive dhe kushtimeve. Kur Zotnia ju në tërmtoj darkën e mrame, nga cila është ndjerë një fragment i ledzimit të sotën të Shën Markut, ajo është të vijuë dhe qka qka hebrejt e banin në mënyrën e tëne të kushtumit, paraqitje e nderimit të kultit dhe dashnis nda i Zotit dhe falenderimet për qlirimin, shpetimin nga robnia e Gjiptit. Darë ka shujte e pashbe. I plos kujdesem për shujten, shëjtine shujtes, Jezusi që i vëmënshem që të plëcoj edhe në imësi që ka ishte përshkume për këtë darë. Shka i boni në darëkën e mramën e dhomën e siperme që mbite gjitha për shtatja, për mbushja e darëkës e pashbe, hebraite, pasover. Gjithë ishte në përputje me strukturën për mbajtën e pashbe, gota, telku i kadushit, shëtnimit, lamja durve, finja bukës, historia e qlirimit, kupa dyte venës e Hagada, e shpjegimit, kini ngronja, ngronja e barnave të ilta, ngronja qingjit e pashbe, këndimi i psalmë në ndërim e lavdim të Zotit, dhe lutjet e falëndërimit. Edhe Zotin si unë merë pjesë si një urhet, si një prind, si babë, që dëshiron të mëson dhe që dhe mos në këtë rast, fëmijët e vetë dhe të dashurit e vetë për gjana që i kishtë mësuar Zoti. Mesha është modeluar pra si mas ceremonisë së beslidhjes së Sinajit, liturgjia fjale si përgjigje të ledimit e flisë sakrificës së beslidhjes dhe liturgjia e uharistisë i përgjigjet sakrificës kushtimit të beslidhjes. Që darë ke pashgu ishe po ashtu një pjesëmarje e kushtimit limit të vetë Jezusit dhe përkujtim për popull për të ardhmen. Që flijemi Jezusit do të bëhet kuraji të derë e kushton edhe pikën e mbrame të fundit të gjakut. A i foli për gjakun e ti, i cili do të lirë pashket me euharistin për bashkin dhe do të jeshen i beslidhje së re në mes Zotit dhe popullit. Në njohën të reja që në ofron shkenca, gjaku është identifikum, është identik me jetën. Jezusi përdor këtë perspektivë për të shënuar se gjaku i ti të shëmbas do të jetë shenjë të jetë i dalumi marrëdhënieve në mes Zotit dhe popullit. Të gjithë klitë, qepet, delet, mbështjerave, mbështet, që do të kushtohen Zotit, do të i kalohen me atë që ka jetë e bon Jezusi gjaku i ti për jetën e botës. Jezusi që ka boni në darkën e pashgve, darka mbrame në apostoj, do të vullos beslidhjen e re në mes Zotit dhe neve, jo vetëm me ndë një pik gjaku, veç edhe matë mbrame në pik, që do të derë për shëllbimin tonë. Kur Jezusi po thonë, rejtë 25, që nuk do të pi ma prej frytit e hërdhis, dhena që është pi e kremtimit të stirë, dheri nga ditë kur do të pi të ri në mbretin e jytë, a i para kalëgjën se kjesuj, darë kvestiva është mbramja në jetën e ti në botën e të nishme. Vëzimi i dytë, letra hebrejve. Një ndërpohimit ma mahnice dhe prekse, por edhe që ashtë të gëzushme,
të litre se simpolit dritu hebrejve një më të fjallë që klasin për gjakun e Kristit i cili pastron dhe gjegjën ton rejsi 14. Letra shpjegon ditën e Jezusit dhe lavdimin e ti, exaltatio, me dritën e ditës e hebrejve të pastrimit, ekspiacio kur kure Kristi hynqën e fejtnoren e fejtnorve për të fejtnue e pastruje në katët e popullit të krymën e vitën e më përpërshëm në përmjet të stërpikunit me gjatë të baktive të fliume. Në këtë kutim, Jezus i ka hynë në fejtnoren qëllore, e flija që a i kushtën, a i flion dhe vetën për si flite pa njol, do të pastrojnë dhe gjegjen ton nga vetra të vdekuna me katët për të shërbuje zëtët të gjallë rejse 13 dhe 14. A e është pra ndërmjësi beslidje së re dhe të amësushme. Të gjitha lezime që dëshirojnë të qesin e pa besnikin dhe dëshnin e zëtët ton Jezu Krishtin dhe i beslidjes dhe i nesë. Kjo sjellë nga ana tjetër edhe përgjithsinë tonë, pia sajnëte e mesës dhe pjesmarja me euharisti, kundim, ose rruga jo në veçantë, e të në nëndësit e shtimin, me dashë Zotin dhe me nderue ate si i takon dhe kjo është dhe pikësynimi për të takue dhe shërbyje edhe njënë i tjetër në vlanë dhe motërën tonë. Shumë ndojnë se kanë përmbush obligimet e tyre ndaj Zotit dhe kishës, meshës, me seatën dhe një ndim. Gjësa herë në vim në mesh, fjalet e sugurimit, amnezis, në përkujtojnë, fjalet e Jezusit përsëritën dhe fitojnë fuqi digjore, një në dekret e urdhën për me. Fjalet dhe pohimi Jezu Krishtit duhet të bohen pohim dhe fjale jonë, pion shporti jem që dhe me thonë, unë japë, flijoj tonë që në time, gjithë dhe vetën që të jemi bashkuëm, me ju në krymin, flësimin e vullitit e Zotit, të ati qëllor, për zë njënën për nesë, dhe si popull të thomi me librin e daljes, gjithë shka tha Zotit, do të zbatojmë e do të ndegjojmë. Në marë pjesë në uharisi i kërkon të gazitje të shpirtit e të trupit, përsa i për këtë shpirtit do me thanë me hap zemën, me dash, me nda e kushtuje bashkë me Jezusin, të dan nga vorbula jetës të regullë, e javës regull për kohë që të sije e falenderimi e lavdimit e Zotit. Lëzimet e sëtshme, nëse ishtim në praktik, dhe me tonë e uarestia dhe kundimi, për rëzatojnë bashkimin, solidaritetin për bashkimin tonë këtare dhe ndajtë gjithë popullit. Kundimi dhe mesha dhe të shtimin e dhe të nëndimojnë që na të dalim në ndim të vorfunve, të smundve, të shërbenë fmive dhe të rive, të japim përkrahje e fatkeshve, të gjithuajnë të pashpreset dhe të jemi vërtet njësa i dashnis si që ishte Krishti për ne. Të përfundojnë me sekvencën himnin e kungimit. Kremte modra se sotit dita në cilën diri Zotit vedin la në të sakrament. Por në këtë sofer me rri tjetër mërë fund pashka e lizës vjetër ligja re një slinë e vetë. Shkandar të mrame në shenjë njësie, Kristi kërë me avsh dëshnije kujtim ti për sritët desh. Ti që din e gjithë ka mundesh, ti buk jetë për ullëtar, dhe në bon me ti pjestar në sofer cilës, ku shenjën tu, në në mësim e ty të gëzu, amen, aleluja.
Ju foli Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe, ju falenderojnë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër, qof levduar Jezu Krishti.